96.5 FM.
Iżda semmija dan huwa Francis Sultana li għal darba oħra qiegħed isellmilkom. Darba l-oħra rajna l-istorja ta' Dusty naħseb li ħafna ħadu gost u beċir bija illum bħal l-istorja ta' Dusty se nibda poezija li mbagħad ikollha x'taqsam mal-istorja li ser naqralkom. Mela il-poezija jisima il-leġenda tal-Imrejżbiet. Naħseb li xiftit minnkom diġa kellhom esperjenza tagħha. Jafuwa bosta il-leġenda ta' ġbejba zerqa u ċija li minn jedda ta' tħajjita fit-tempju tal-ġigantija. Offret ruħa b'sagrifiċċju sabiex għawdex jerġa' jħaddar biex l-allat mill-ġdid jitkulna jinsew l-elt lilhom ġaddar. Dak lu żgur u ħadd ma jafa il-istorja ta' minħabba ġuvni smajjar għajna ħtuta li fi żmiena għex u trabba. Kemm ir-raħal ta' għajn sielem bin il-kap tat-tempju qrib, immexxi bħal ġigantija fl-inħawi ta' Borġ ħarib. Dan il-ġuvni kien ra tfajla aktar xi darbtajn jew tlieta, waqt li merħla mos kien jira u hi l-endara tkun fit-triqta. Imħabbamja ferit qalbu u ħalef lat kun tiegħu, xtaq li ġiet jaħżem bil-bosta ħajoħtobha biex tgħix miegħu. Ma laħaqx u rija b'xewqtu. Imbaġġara dak li ġara, il-ġuvni rid itemm ħajtu u ħadsew ma jafx sar wara. Ftit ġimgħat wara l-offerta ta' ġbejba b'xara safrani, offerta ta' ġuvni saret bajne ħtuta ftit samrani. Il-qassis tal-ġigantija u r-rajjes tal-Imrejżbiet mal-ġuvni fit-tul tħattuha biex jifmu u sewwa xrid. Biċ-ċar wera lill-missieru li kien f'siktu u f'sensieh u min jeddu u qed jitlob żgur qatmu se jisob bih. U rihom kemm ħabb li tfajla tant li ħajtu l-estja tiegħha billi bħala għal għawdex ħajtu lill-allat f'midbaħ joffriha. Kienet waħda x-xewqa tiegħu li jsir kollox fiskiet bla miġema ġewwa t-tempju bl-ebda dema għaliex miet. Riet li l-kap u anki missieru it-tnejn bidhom jafsu l-manku sa ma x-xafra tas-sikkina tejb f'tiċrita fil-kus tonqu. Xtaq ukoll li s-sagrifiċċju isir meta jimla l-qamar biex mis-sema tilmħu ġbejba kif ġismu jintem fil-ġamar. Kollox sar kif kien miftijem, bla tnabar, bla nies ixeru, kienu biss iż-żewġ qattila bħala xut ta' dal-misteru. Wissa, meta l-qamar kwinta, fid-dinji l-ma fil-għaxija, il-ħaġar tal-Imrejżbiet jitħoħħat mal-ġigantija, biex mit-tempju kbir ġoxxara tqum iż-żerqa b'xar safrani, u mill-fdal li hemm fan sielem tajn ħtuta ftit samrani, jiltaqgħu sabiex jisfnuha tul il-lejl tal-mewt iż-żifna, għajenin ma s-sebħ jinbidlu fisrit niedi jgħib ma z-ziffa. Thank you. mela is-sawara li smajtu l-poezija naturalment diġà tafu illi l-istorja li għandna għandha x'taqsam mal-imrejs biet. Fil-fatt l-istorja jisimha Il-Fantażmi tal-Imrejs Biet. Kien lejl umdu u mgħallek minn dawk li jafjatina Settembru. Ebda nifs minn imkien għad li twieqi u l-bibien kollha miftuħin beraħ. Il-ħsieb biss li mitrasi kien iżidli l-ħedla li kelli. Biex taqgħod, kont imtgħaddejt minn għalija l-ftit wara nofsinhar u sibt li kont ġbidt sas-sitta. Kont ġbajt quddiem it-television, ma kontx naf ser naqbad nagħmel biha nnifsi, ħrixt fil-bib ta' barra. Id-dawl ta' qamar kwinta mill-fuf fiċ-ċpar ħajjarni immit riġlejja biex nagħmel passejn. Erħejtilha l-fuq sa salib it-toroq. U ksirt fuq ix-xelluk l-embor ċarib. Bl-ħsieb ta' xejn tfajt idi fuq il-but ta' wara tax-xorts u ħassejt li kelli xi ħaġa. Daħħalt idi u sibt kuruna ta' Rosario. Din żgur li kienet stedina biex inżebbex ħames posti. Bdejt bir-ratt tas-salib u komplejt minnu fih. Setemmejt li tanija u salt eżatt f'tal-Imrejs Biet. Dak il-ġeber kbir bi-storja mitfuhem għaddal ta' qamar saħħarni. Bdejt noqrob lejn dan iċ-ċirku b'moħħ ħsieb fuq kemm sewa xogħol biex tpoġġa hemm u tħabbrik u l-attività tal-miġema li kienet tinġabar fih. Poġġejt baxx fuq ġebla minnhom li kienet adattata għal dan l-iskop għax tħajjilta xi maqgħa tar-rajjes tal-post. Minnu fih derli li ma kontx qiegħed waħdi għal b'dan il-ġebel. Il-maħt bħal del maħtuf iħuf minn wara ġebla għall-oħra. Ġismi qam xewk xewk u ħbadt inqum biex nitlaq minn ġejt. Meta fil-pront ħassejt id trosni bil-ħlewwa l-isfel biex nibqa' kif kont. Ħarist ma' ġenbi u nilmaħ ġuvni qisu mramma bil-wieq f'ħdejja. L-aġeb tiegħi żdied meta fih rajt ħwejjeġ l-ummi mhix tas-soltu. Għad li surtu kienet ta' bniedem, ġismu ma kienx solidu u tal-laħam bħal tagħna, kont qisek tista' tara minn ġo fih. Madwar qaddu kellu speċi ta' tapit fino qasir tal-ġummar. Mela, għan ħdejja, kien għan ruħ, jew aħjar fantażma. Beda biex qalli li ma kienx moment li fettilli murem f'dak il-lejl, għax telliftu la' importanti. It-ton ta' kliemu ikkalmani, daħħalni f'kurzita li nsir naf iżjed. Kif rani inħares leħ kurjuż, qalli li la darba kont lest li n-nisar miegħu kien ta' pjaċir għalih li jirrakkontali l-istorja tiegħu. Qalli li missier u ommu kienu għadhom tfal meta ġabuhom fi gżiriedna. Kienu ta' żewġ familji differenti, negozjanti tal-ħwawar. Iż-żewġ familji kienu ssieħbu mar-rajes tal-Imrejs Biet. Dan ir-rajes kellu r-raba kollu tal-pjanura tal-madwar. Billi r-rajes miet bla maħalla eredi, kollox waqa' f'idejn nies ommu u missieru. Il-familji kienu żewġu l-tfal tagħhom biex il-ġid ma jinqasamx. Missieru kellu bosta ħaddiema jaħdmulu r-raba fit-tkabbir tal-ħwawar. Kellu koll xi raħħala jaħdulu ħsieb il-merħliet tan-naċ u l-mos meta jiraw fix-xari jew fil-widien. Ta' sikwit kien ilaqqa lil kulħadd fiċ-ċirku tal-Imrejs Biet. Dan il-post kien iservi ta' arena għad-diskussjonijiet fuq kif sejjer jew kif għandu jitqassam ix-xogħol kif ukoll bħala lok ta' qima lill-allat. F'okkażjonijiet speċjali kien imbagħad imorru iqimu fit-tempju tal-ġigantija. U jirrakkonta innu tajt li kultant u tant kien jagħti daqqatajn din il-kfif ta' idejja. F'idejja kien għad għandi il-kuruna tar-Rosario. L-ibleġitament li kelli kont qed nilab fija. Der kurjuż x'kienet u għetlu li nuża xejn nitlob. Osserva wkoll il-kurċifiss imdendel fit-tarf u staqsini dwaru. Meta wrejtu li dik kienet storja twila, għalli li aħjar ikompli btiegħu għax dik mhix iqsar. Semma kemm ferr da għana u sfin kien hemm meta twielet hu. Semmewh arpa. Għal dak is-seqer imdaqqas li ħafna jaħsbuh xi jajkla. arpa kiber bħala tifel tal-bdiewa, għad li kien bin ir-rajes. Iktar kont issibu fir-raba jiġri mal-imxirka mill-li fid-dar ta' missieru. Kien tfajjel samrani, bxaru u swettuta, kollu nokli żgħar, bajnejh ilq u jibru, iktar suwet minn xaru. Sama kiber, kien x'aktarx xi ftit ċiepli għattu li kellu, imma meta sar ġuvni spallejh infetħu. Sar jiġbaħ lil xi ġellied li lest joħodha sa ħansitra ma' bima salvaġġa. Ta' sikwik kont tilmħu iktar ma' xi raħħal milli mal-bdiewa. Waqt li x-xogħol tar-raba' kien idejqu, dak li jħossib merħla kien jgħidih. Kien spiss imur u jakkompanja lill-ġenituri tiegħu flimkien mal-bqija tal-ħaddiema għal okkażjonijiet speċjali ta' offerti lill-allat fit-tempju tal-ġigantija. Billi qabel beda r-rakkont kien semmili li telliftu laqgħa importanti, għazzardajt insaqsih jekk kien xi aħjar li nieqfu hawn l-istorja biex ikun jista' jiltaqa' ma' min qed jistennieh. U weġibni fil-pront li sakemm jien indum fil-post min kellu jiġi mhux sejder għax kien fantażma bħalu li ma setgħux tiltaqa' miegħu fil-preżenza ta' bnedmin bħali. Għalhekk kien aħjar li jkompli biġrajjietu. Stqar li l-qassis il-kbir tal-ġigantija kien ġej mir-razza ta' żingari Rumeni li qabel kienu jgħixu s'qallija. Kellu żewġ qassisin oħra jgħinuh fit-twettieq taċ-ċeremonji tat-tempju. Il-qassis il-kbir, Lunavich, kien miżewweġ lil żingara bħalu. It-tnejn l-oħra kienu Ozzieba. Anzi, fil-fatt kienu ewnuki, kif kienet titlob il-liġi. Lunavich u martu kellhom bint li ben wieħed u ieħor kienet tampar arpa. Din it-tifla kien jisimha bint ix-xemx, u bir-raġun li tagħwa dal-isem kellha ġilda fina, roża, li jekk tolqota timmakkja. Xara kien safrani, twil, lix u mellisi daqs il-ħarir. Għajnejja kbar u żoroq kienu jkellmuk qabel kelmek f'omma, li kien iktar jiġbaħ lil tiċrita maqtuha polit b'xafra taħt imneħera. Ta' naqra ta' tifla iktar trabbiet mat-triħi ta' żewġ qassisin milli ma' djul omma. Dejjem tesplora fit-tempju. Meta saret ċebba, missiera għamli la ċeremonja. Feni wedet li tibqa' tgħix ta' verġni taqdi fit-tempju. Arpa, il-ġuvni tal-imrejs biet, kien attenda ma' niesu għal din iċ-ċeremonja. X'hemma niżlitlu u qalbu għamlet tik għal weda tagħha. Dan għaliex u kien ġa n-namra minna minn mindu kien għada naqra ta' tifla, għatma bażar li kellu jitlifa minn taħt imnieħru b'dan il-mod, li kellu jkun xi raġel ieħor kien jiġġilidlu, imma lill-allat kif sata. Fil-qadi ta' dmirijieta, bint ix-xemx kienet ta' sikwit tagħmel żjara lill-bdiewa u r-raħħala li kienu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta' missiera. Kienet tara li l-għalejjel jinġabru fil-ħin u li l-għaxur jitħalsu fil-pront. F'dawn il-ħarġiet x'aktarx li kienet tkun akkumpanjata mill-qassisin, jew almenu minn wieħed minnhom. Imbagħad, jekk kienet tixtieq li tkun weħedha, allura kien jeħtieġ il-permess ta' missiera li rari kien jiċħadula. Hawn arpa semmili li l-ġibda l-embint ix-xemx ma kienitx minnha ħal waħda. It-tfajla kienet iltaqgħet kemm il-darba wiċċ-imwiċċ ma' żagħżugħ meta missieru sajjetta għax hekk kien magħruf kien ikollu xi laqgħa mal-qassis il-kbir fil-preżenza tal-familja kollha. Bil-kontra taż-żagħżugħ, bint ix-xemx qatt ma ħalliet l-emozzjonijiet jiġru biha. Kienet qis il-ħsieb ta' missiera li jirida tibqa' s-servi ta' verġni fit-tempju u l-għamar ta' missier ma kien jiksru ħadd. Imma fejn tidħol l-imħabba, din taħraq u ddewweb sa ħansitra ordnijiet ibsa u ħarxa daqs il-ħadid. Kemm il-darba xtaqet u pruvat taħbi x'kienet tħossha żagħżugħ. Imma żejt kien dejjem jitla' f'wiċċ l-ilma u ħsibijieta iżidu iqarqu bija. Kien għalhekk li kultant għad li mhux ta' spiss kienet titlob minn rajja li titħalla tmurant il-bdiewa waħedha. Bla ma trid, ara tiġbed lejn passaġġi għal pir-raba samarġlejja i wasluwa rib li mrejzbid. Kolla ħarqana kienet tarrex biex tilmaħ lill-arba u jekk jista' jkun tieqaf tgħid kelma mal-maħbub sigritt tagħha. Min-naħa tiegħu arba kien jgħix bit-tama li titfaċċa dik it-tfajla żnella taqsam ir-raba tul xi passaġġ. B'dak il-pass qabbiżi isa mitlufa f'żifna mal-fatati. Għal dan l-iskop, arba kien jagħżel li joqgħod ma' xi raħal milli ma' bidwi. Għax raħal kien jira l-merħla waħdu, waqt li bidwi kont issibu jaħdem ma' sħabu. Kif jilmaħ lil bint ix-xemx fl-inħawi, kien ta' birruħu jaqsam il-merħla billi jisejjaħ xi ngħaġ u mogħoż b'isimhom, qalu rajħ u jitlaq bihom fid-direzzjoni ta' tfajla. Kif jasal, iselmu lil xurxin. Imbagħad pass meqjus jimxu u jitħattu, daqs għamtejn spazju bejnietom. Kienet tkun konverzazzjoni fuq ix-xejn. Il-fatt li qegħdin qrib ta' xurxin kien jaħjihom. F'dil bixla kien imdeffes sewwa Narċissu ir-raħal. U kien l-uniku wieħed li jaf x'hemm jali fil-borma tal-imħabba sigrita taż-żewġ żgħażagħ. B'nofs ta' kelma seta' jġibhom ftar fl-irdum. L-ebda ġuvni jew tfajla ma kienu jagħżlu huma ma' min jintrabtu, l-għażla kienet dejjem tal-ġenituri. Fil-każ tal-maħbibin tagħna, l-għażla kienet ġa saret, bint ix-xemx kienet għaddejja verġini tat-tempju. Kien sagrileċ li jiġi infisa jew ġuvni iħajjara tikser dik il-weda. Dan arba kien jafu daqs kemm kienet tafu bint ix-xemx. U Narċissu ma kienx tasabu f'alqu, kien fidmir li jikxef u jekk le kien jinstab ħati daqshom. Għalhekk kif ngħidu il-borma dejjem qagħdet fuq tlieta. Biex l-affari tibqa' moħbija minn għajn in-nies, Narċissu ħaseb fi pjanta raħħal li kien. Il-ħsieb ġieħ u ħares l-inġil sħiħ ta' Muntun li kellu mifrux fuq wieħed mill-ħitan tal-gorboġ fejn kien jambar. Stieden darba lill-arba biex jasal sandu u hemm urieħ il-ġild. Fissirlu kemm kien jeħtieġu meta jiġi biex jiltaqa' ma' ħabibtu. U kellu jieħu dal-ġild miegħu, ixiddu fuqu u jersaq tal-imbeq lejn ix-xebba. Hekk bla ma jagħti fil-għajn, arba kien ikun dak il-muntun fudil favorit ta' bint ix-xemx, waqt li hi toqgħod tkellmu kemm jogħġobha. Il-ħsieb intogħob u rnexxa. Il-maħbubin seta' mhux tal-li jkunu qrib xurxin u jitkellmu bil-ħabi, imma wkoll li arba kien isib lena tiegħu iserraħ rasu f'ħoġor bint ix-xemx, waqt li hi kienet tkun bil-qiegħda fuq ġebla kbira għal ta' parsi qed tistrieħ. U fl-istess waqt iżżiel b'dak il-muntun fidil. Narċissu ta' raġel matul li kien iwissihom biex ma jtawlux iż-żejjed ħdejn xurxin u biex il-laqat ma jkunux spissi. Fl-istess ħin kien ifakkarhom li l-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu widintu. Iż-żewġ maħbubin kellhom rispett kbir lejn ix-xieħ u kienu jafulu bil-bosta. Kienu joqogħdu għat-twissijiet tiegħu. U jaraw li ma jgħalluħx. Fuq kollox, ħajjet it-tlieta kienet tiddendel xara li kieku kellu jinqabad tarf imqarċ kejken ta' din il-kobba. Il-komplott baqa' għaddej ħarir bla ħadd ma fixkel in-niżġa ta' dan id-disin nekk imberfel biħjut ta' mħabbi żafja. Ix-xhur xi twin kienu lar għal arpa u bint ix-xemx. Fix-xitwa Narċissu għajla kien jis-sogra joħroġ bil-merħla. Fl-ilmijiet mhux jassuq merħla kif ġipu l-ħaq. Terġa li l-bint ix-xemx ma kienu se jħalluha tiġġerra mal-ajrijiet. Kienet tixtieq kieku t-tir sal-imrejżbiet biex tkebbes qalba biex rar imħabbithom kontra l-qieraħ tax-xitwa hekk kif tilmaħ lill-arba x'imkien. Imma t-tnejn kien ikollhom jitqannew b'dak li tibgħat ix-xorti u jittamaw li d-destin ikun ilhom iżjed ħanin madħul ir-rebbija. Din l-istorja ta' mħabba kompli t-tikber hekk li minn fjamma saret ħġieġa. Iż-żewġ tiqlub ma setgħu xi ħonqua aħseb wara kemm jifgawha biex tintefa. L-ewwel li żbroffa arpa. Wera li tfajra li xi ħaġa kellha ssir. Alla li kemm biħsiebu li l-ewwel juri b'kollox lill-ommu. Din imbagħad min-naħa tagħha kella tara kif zella l-aħbar bax bax l-missiru zajjetta. Arpa ħassu ċert li għad l-missiru kien zgur li jadab u kien bħannar tat-tiben. Kellu xiejdlu l-missiru jifem u jader l-libnu wahdini u anki l-ġbejba unika li ma fehmitx biżejjed fiex tista' twassala dik il-weda li kienet għamlet. Min-naħa tiegħu sajjetta żgur li wara r-rat li anqal kien jikkwita bikun lest li jberikhom bidejh it-tnejn u jitlob lill-allat isettqu dik ir-rabta. Mhux hekk imma x'in jiġu biex jagħtu l-aħbar lil Lunavich mis-sir bint ix-xemx? Dan bħala qassis il-kbir ta' gżira kellu ġieħu jilagħba fin-nofs. Kif setgħu iħolli l-bindu mill-weda sollenni li kien għamlilha quddiem miġema bħal dik, daqshekk ċeremonji gwappi u trombi. Sa issa iż-żgħażagħ kien għadhom jiltaqgħu bil-moħbi ta' kulħadd, għajr ta' Narċissu.
Allum l-istorja ta' il-fantazmi ta' l-mrejżbiet tieqa' hawn. It-tieni parti tkompli l-ġimgħa d-dieħla dejjem fil-kumpanija ta' Francis Sultana. Thank you.